Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm aici în acest topos, în acest loc, cu totul deosebit, de o semnificație, de o încărcătură spirituală și culturală în același timp, cu totul deosebită. Ne aflăm la Nicula, în acest loc în care de sute de ani, generații întregi de creștini s-au adunat pentru a lăuda pe Cel prea înalt, pentru a sesiza darurile Lui, nesfârșita bogăție a iubirii sale de oameni, pentru a face experiența ocrotirii sale și a împreună lucrării sale cu strădaniile lor, acelora care au venit aici, generațiile de dinaintea noastră. Și de fiecare dată când venim și alcătuim aici la Nicula poporului Dumnezeu și ne activăm, ne reactivăm preoția împărătească a fiecăruia dintre noi, ce ne este conferită prin Sfântul Botez, și rememorăm în același timp faptul că rădăcinile Europei, rădăcinile ei spirituale sunt creștine, sunt profund creștine și că roadele pe care ea le aduce ar trebui să fie pe măsura bogăției și nobleții rădăcinilor ei. Așadar, de fiecare dată când ne adunăm aici, avem o bucurie anume, avem o înălțare sufletească anume, ne bucurăm de cântările specifice acestui loc deosebit din geografia spirituală a Europei creștine. Am ascultat două dintre ele acum. Toate acestea sunt prilejuri pentru noi de a reflecta, de a medita, sigur, la destinul nostru de aici din lume, dar mai ales la destinul nostru de dincolo de această lume. Sunt prilejuri de a medita, de a reflecta, de a redescoperi, de a rememora rădăcinile creștine ale Europei, într-o vreme în care roadele spirituale, culturale, încep să nu mai poarte semnele pecetea botezului și convertirii lumii păgâne la adevărul Evangheliei lui Hristos. Pentru că atunci când s-a convertit lumea păgână la adevărul Evangheliei, nu s-au convertit numai oamenii, s-au convertit și instituțiile, s-a convertit cultura păgână. Sigur, a fost un proces lent care a durat sute de ani, s-a convertit arta, primind un conținut nou, adecvat, potrivit cu adevărul Evangheliei lui Hristos și primind de asemenea o misiune, o funcție nouă, adică una liturgică, una spirituală, una care să-i deschide omului, să-i deschidă fereastra împărăției veșnice, împărăție care în același timp se inserează mereu și mereu, veac după veac, generație după generație, în structurile, în alcătuirea acestei lumi trecătoare și acestei istorii trecătoare. Vedeți, anul liturgic, dinamica lui, are două stări, două moduri de a fi. Întâi de toate, tot ce se întâmplă în viața creștină este legat de Sfintele Paști. Vedeți, Sfintele Paști le prăznuim în fiecare duminică. Fiecare duminică este ziua Domnului. În același timp, anul liturgic mai are și o altă dinamică, o altă lucrare sau stare, anume este vorba despre sărbătorile cu dată fixă. Nu? Și avem două cercuri concentrice care alcătuiesc starea, curgerea anului liturgic. Sigur, primează sărbătoarea Paștilor. Și suntem, iată, în duminica a șasea după Paști, când se citește din Evanghelia de la Ioan, așa cum se întâmplă în toată perioada pascală, adică până la Rusalii, se citește impresionanta istorie, poveste pe care o găsim în capitolul 9, anume vindecarea orbului din naștere. Dar în același timp, iată, s-a potrivit să fim în data de 21 mai. Și în 21 mai avem una dintre sărbătorile vechi ale creștinătății dedicate sfinților. În cazul de față, sărbătoarea de astăzi, ziua de 21 mai, este dedicată pomenirii și celebrării liturgice a celor pe care îi putem numi părinții fondatori a Europei creștine. De ce încântării se numiți încununați de Dumnezeu și întocmai cu apostolii? Pentru că ce au făcut apostolii la nivelul unor comunități care atunci se închegau, împăratul Constantin cel Mare, convertindu-se, atenție, primul împărat roman care se convertește în mod oficial la învățătura creștină, și mama lui, Sfânta Elena, ei pun bazele, ei pun temeliile, să zicem așa, politice ale Europei creștine. Este suficient să ne gândim la faptul că în anul 321 el s-a convertit în 313 și a dat un edict prin care nu numai celelalte religii, credințe, confesiuni erau libere să se manifeste în tot cuprinsul Imperiului Roman, asta însemna lumea civilizată cunoscută atunci, ci și credința creștină, care până atunci creștini erau, așa cum știm bine, interziși de a se manifesta în cuprinsul Imperiului Roman. Așadar, la anul 321, el dă un edict prin care hotărăște ca în tot cuprinsul Imperiului Roman, ziua săptămânală de sărbătoare a creștinilor, duminica, să devină zi de repaus pentru toți cetățenii Imperiului. În decret îi spune ziua soarelui. Atenție, el se adresa încă unei lumi păgâne. Iar romanii știm bine că, între altele, aveau un foarte puternic, complex cult al soarelui. Adică soarele era zeificat. Și atunci și păgânii au primit ușor, ușor și au zis, da, ziua soarelui. Însă știm bine, pentru creștini, Hristos este soarele. Cum că auzim în noaptea de Paști, soarele cel mai înainte de soare, adică înainte să fie soarele acesta pe care îl vedem noi. Cum citim în Cartea Afacerii, zice, la început, primul cuvânt al lui Dumnezeu, să fie lumină. Iar pe urmă, în ziua a patra, apare soarele și luna și corpurile cerești care transmit lumina naturală. Însă lumina primă a creației irumpe, ca să spunem astfel, din ființa, din prezența lui Dumnezeu. Și în orizontul luminii primordiale au loc pe urmă etapele celelalte ale creației. Și iarăși revenind la Constantin cel Mare, în 325 convoacă sinaxa, adunarea, sinodul, soborul, cum zicem astăzi, tuturor episcopilor creștini. Adică începând din peninsula iberică, zona Spaniei de astăzi și Portugalei de astăzi, zona Galiei, dacă mergem până în nordul Africii, care era sub stăpânire romană, cu centrul la Cartagina, unde era o puternică comunitate creștină, cu martiri, atenție, și până la gurile Dunării. În tot bazinul mediteranean și până la Rin, în fine, toți episcopii, adică toți capii de comunități creștine se întrunesc din, la sugestia împăratului Constantin cel Mare, la Nicea, pentru, în 325, pentru a rezolva o problemă de credință care provoca tulburare în comunitatea creștină, tulburare și vrăjmășie, vrajbă. Adică un adept al filozofiei eleniste, arie, a început să învețe că Hristos nu este de o ființă cu Tatăl, este făcut și nu născut din Tatăl mai înainte de veci, adică este o creatură. Și atunci, în această atmosferă de mare tulburare, Constantin cel Mare, cum ziceam, primul împărat creștin, convoacă pe toți mai mari comunităților creștine, le pune la dispoziție poștalioanele imperiale. Pentru prima dată în istoria lumii s-a întâmplat așa ceva. Și toți se adună la Niceea și adoptă, cercetând adevărul de credință, revelația, așa cum este exprimată în Sfintele Evanghelii și în toată Scriptura, și afirmând cu toată tăria lor că Fiul, că Iisus Hristos este Fiul veșnic al Tatălui Ceresc, născut din trânsul precum lumina din lumină. Și când aprindem o lumânare de la alta, aceea nu se împuținează. Și lumina pe care o primim în lumina nouă nu este altceva, este de o ființă cu cealaltă. Și totuși sunt două realități. Și spune învățatul Constantin Noi, că a fi iertat înainte de 89, a scris un text care a circulat în revista Steaua de la Cluj, dar a circulat mult între intelectuali și între noi preoții, în care spunea Constantin Noica, la Niceea, în 325, s-a născut Europa ca entitate culturală, spirituală. Ce a vrut să spună? Toți episcopii care, de unde au venit ei, vorbitori de toate limbile care se aflau atunci, de toate graiurile care se aflau atunci în perimetru imens, imens al Imperiului Roman, au vorbit același grai. Graiul credinței, și-au privit în aceeași direcție și au sesizat aceeași prezență, au privit spre răsăritul cel de sus și au sesizat prezența luminii mântuitoare lui Hristos. Și pe bună dreptate a spus învățatul Constantin Noica acest lucru. Ziceam, sigur, primează în lucrarea, în celebrarea sfintelor slujbe, primează întotdeauna Paștile. Numai atunci când se nimerește, să zicem, ziua de Crăciun într-o zi de duminică, primează Crăciunul totuși. Sau dacă schimbarea se nimerește într-o zi de o duminică, cântările sunt ale schimbării la față. Dar încolo primează duminica. Așa și astăzi cântările sunt ale duminicii. În cazul de față, duminica a șasea după Paști, cu una dintre cele mai impresionante și mai semnificative fapte minunate pe care Domnul le-a săvârșit, anume vindecarea orbului din naștere. Și ne aducem aminte, ucenicii, când îl văd, el sta la poartă unde era cerșetor, sta la poartă unde cerșeau oamenii săraci, oamenii neputincioși, infirmi. Cum vă aduceți aminte că era în vechime, eu în copilăria noastră mi-aduc aminte. Cerșetorii stăteau la poarta intrării în curtea cimitirului. Nu te agresau, nici nu zbierau, nici nu vociferau, nici nu te batjocureau și te blestemau dacă nu-i puteai da ceva. Stăteau frumos acolo și copiii de mama, mi-aduc aminte că mergeam la Paști, ne punea mama într-o trăistuță niște colăcei mai mici, acesta îl să dai la Tonca, era un bătrân fără mâini, în fine, și acesta să dai la era o creștină. Păi da, de ce nu? Nu, la aceea să-i dai, că data trecută am dat la alții. Și aceia nu ziceau nimic decât înclinau capul ușor și își puneau în trăistuța lor ce le dai. În fine, revenind pentru asta, pentru tema aceasta, vă îndemn să citiți Zahei, orbul al lui Vasile Voiculescu. Vă îndemn să citiți, cei care aveți drag de citit. Revenind așadar, între altele, se pune această problemă, îl întreabă ucenicii: Doamne, cine a păcătuit de s-a născut orb? El a păcătuit sau părinții lui? Așadar, iată, ucenicii pun una dintre marile, dintre gravele întrebări ale conștiinței umane, pe care o întâlnim în cartea lui Iov. De ce suferă dreptul? El n-are nicio vină. Și cei cărora vă este drag să citiți, vă aduceți aminte, a pus această problemă Dostoievski. Și a pus-o de multe ori în textele sale. Între altele, poate unii vă mai aduceți aminte, pune problema de ce suferă copiii nevinovați. Și e vorba de faptul că un moșier a smuțit câinii de vânătoare pe un copilaș care a luat ceva măruțe din grădina lui și câinii l-au sfâșiat pe copilul nevinovat în fața acelui moșier și a curs în fine. Și cu această întâmplare pe care Dostoievski o fi auzit-o în popor, nu? Că circulă astfel de întâmplări, el pune problema aceasta. De ce suferă copiii nevinovați? Așa întreabă și ucenicii. Și sigur, ei sunt marcați de conștiința iudaică a epocii lor. Un om are suferință pentru că a păcătuit el sau părinții lui. Și Mântuitorul le răspunde că s-a născut orb, le zice, nici el, nici părinții lui. Nici el, nici părinții lui. Adică, vedeți, Mântuitorul scoate suferința, povara suferinței din ecuația constrângătoare a păcatului. Nici el n-a păcătuit și nici părinții lui de s-a născut așa, ci el s-a născut așa pentru ca să se arate în el, să se manifeste în el lucrurile, lucrările lui Dumnezeu. Și prin acest răspuns Domnul deschide atenție, deschide o cale nouă, absolut nouă, nimeni n-a mai zis vreodată așa. Deschide o cale nouă de înțelegere în fața încercărilor normale ale minții omenești de a înțelege, de a cunoaște cauzele profunde ale bolilor și suferințelor pe care oamenii le au, pe care toți oamenii le au într-un fel sau altul. Toate generațiile le au într-un fel sau altul. Tot, cu alte cuvinte, tot ce se petrece în planul vieții pământești constituie un mediu revelator, un mediu revelator al puterii, al lucrării mântuitoare a celui prea înalt. Se arată puterile lui, lucrările lui, prezența lui mântuitoare. Sigur, pentru noi oamenii care avem o viziune și o viziune avem fiindcă mintea ne este limitată și de aceea și viziunea noastră sau înțelegerea noastră este limitată, sigur că planul veșnic al lui Dumnezeu cu fiecare ființă omenească în parte și cu lumea în întregul ei, cu întreaga creație, ne scapă, nu-l putem controla, nu-l putem stăpâni. Nu vedeți când suntem, uitați-vă la copilașii mici, dacă îi întrebi anumite lucruri din natura înconjurătoare în care sunt prezenți ei, nu o să înțeleagă. Vedeți, copilul întreabă mereu, de ce este așa, de ce este astăzi duminică? Zice mama, astăzi este duminică, ne ducem la biserică, dar de ce este duminică? Vezi când să nu te duci să pui mâna pe aragaz că arde, dar de ce arde? Vezi când mănânci să fii atent să nu te nești, dar de ce mănânc? Vedeți, el întreabă mereu, de ce? Pentru că omul este ființa care se educă prin întrebări și cunoaște pe parcurs progresiv și cu toate acestea, toate mințile oamenilor de pe fața pământului, câte au trăit și câte vor fi, dacă s-ar aduna împreună și ar avea o asemenea putere de cunoaștere cât ne putem noi închipui că ar forma toate mințile oamenilor, tot n-ar putea cunoaște în totalitate planul veșnic al celui preanalt cu fiecare ființă în parte și cu lumea, cu creația, nu numai cu oamenii, atenție, cu întregul cosmos, în întregul lui, în complexitatea lui de o imensitate de negândit. Și sigur, iată, prin răspunsul pe care Domnul dă, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci să arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos deschide o cale nouă, pentru prima dată, cum ziceam, și țineți minte, vă rog, asta. pentru prima dată deschide în calea în fața minții omenești care se zbate, de ce așa, de ce mi se întâmplă asta, de ce copilul meu așa, de ce fratele meu așa, de ce eu așa? Și deschide o cale nouă, nu întotdeauna este pentru păcat. Uneori și pentru asta, nu? Uneori și pentru asta. Că un om care a consumat alcool și urcă, ziceți, alcoolizat la volan și face accident, sigur, accidentul este pentru păcatul lui, nu? Sigur, evident, dar nu întotdeauna. De câte ori au accident oameni care niciodată n-au consumat alcool și așa mai departe. De pildă ne putem întreba, de ce și-a pierdut Beethoven auzul? De ce și l-a pierdut el auzul? Geniul uman al muzicii. De ce? Dar poate și mai bine este să ne întrebăm, și e firesc, și poate mulți ne-am întrebat, cum de s-a născut părintele Teofil Pârianu Orb, nevăzător? Câte lucruri, cei care l-am cunoscut, câte lucruri am învățat noi de la acel nevăzător? Eu ca preot am învățat, eram la catedrală și slujeam și preoții nu întotdeauna sunt atenți și nu întotdeauna se concentrează. Când a intrat părintele Teofil în altar, întâi a pipăit, unde-i Sfânta Masă? Și el trebuia să stea aici și el și-a pipăit locul. El a stat frumos, atent, avea o față luminoasă, el nevăzătorul din naștere, atenție, o față luminoasă, plăcută. Când trebuia să-i vină rândul, zicea frumos, făcea înclinația către proiestos. Așa, când a venit după ani de zile, din nou a pipăit fără să-l mai orienteze nimeni și a știut locul lui. Unii, vă aduceți aminte, vă ghicea după ani de zile cine sunteți, fiindcă vă pipăia pe mână și pe față. Și putem întreba din nou, de ce s-o fi născut orb părintele Teofil Pârianu? Păi iată câte lucruri dumnezeiești s-au descoperit prin infirmitatea lui. Vreau să vă mai spun ceva. Când am mers prima dată, era cam după 89, am mers la mănăstire unde era el, nu-l cunoșteam, nici el nu era așa cunoscut atunci, el a devenit cunoscut în timp, după 89, așa. Și numai pentru aceasta a meritat să fie Revoluția din Decembrie, atenție, și numai pentru aceasta. Cu o țară întreagă, mai ales centrele studențești, l-au avut ca, ziceți, pedagog, îndrumător, părinte duhovnicesc, pe nevăzătorul, pe orbul din naștere, Teofil Pârianu de la Sâmbăta. Îi știa după glas, îi știa după mișcare și mergea, atenția, deseori îl punea un tren. El mergea, lua rând, Oradea, Arad, Timișoara, Cluj, Sibiu, uneori și au fost și preoți care l-au chemat în satele lor și a avut o bucurie imensă a adus creștinilor. Vă aduceți aminte, cei care l-ați ascultat, de memoria lui fabuloasă. Știa pagini întregi, ce pagini întregi? Zeci, sute de pagini din Filocalie și Filocalia e greu de citit și de reținut. Știa texte, imne liturgice, nenumărate. Nu exista tropar al praznicului să nu-l știe pe de rost. Dar poate unii vă mai aduceți aminte când rostea poemul Epitalam, înseamnă poem de nuntă, al Teodosiei Lațcu. O altă atenție, o altă persoană cu o mare infirmitate și care a devenit maică de mănăstire, a fost arestată, ea în toată infirmitatea ei, arestată, știa limba greacă și limba latină în mod strălucit, pentru că a urmat studii strălucite de universitate, iar când a mers acolo la examen, oamenii au zis, domnule, alcătuirea aceasta n-are ce căuta, că nu o putem noi controla. Ea toată tremura, avea o infirmitate la sistemul nervos care controlează mișcările noastre. Poate unii vă mai aduceți aminte De acel poem pe care îl rostea strălucit el, nevăzătorul. Evident că el nu s-a născut orb, nici pentru că a păcătuit el, că nu putea păcătui înainte de a se naște, și nici părinții lui, că erau țărani simpli. Țărani simpli. Și țăranii de odinioară nu știau decât de muncă, de mersul la biserică, de creșterea copiilor, de lucrurile obișnuite. Înainte de a-i împărtăși orbului darul vederii, Domnul Iisus Hristos a zis: trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atâta vreme cât sunt în lume, eu lumină a lumii sunt. Iată așadar, aici găsim odată cuvântul trimis, îl reținem acest cuvânt, grecii zic apostelo, de unde apostol, trimisul lui Dumnezeu. Dar reținem faptul acesta că Domnul Iisus Hristos se numește pe sine, se afirmă pe sine lumina lumii. Cu alte cuvinte, revenind la orb, dragul de el, să-i purtăm un mare respect acestui orb. Orb filozof, orbul îi oferă Domnului prilejul să se descopere în fața fariseilor, în fața comunității, ca lumina lumii și a oricărei ființe omenești. Sigur, ne aducem, suntem în perioada pascală și se citește din Evanghelia de la Ioan. Păi da, chiar în ziua de Paști, când se citește prologul, adică începutul Evangheliei de la Ioan, auzim între altele, întru el, în Logosul veșnic. Logosul veșnic care este născut din Tatăl, nu făcut, cum zice Arie. Precum lumina din lumină este născut, întru el era viață și viața era lumina oamenilor și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o pe ea. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan, acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, atenție, lumina e scris cu majusculă, nu era el lumina, ci să mărturisească despre lumină, cuvântul, adică logosul preexistent, cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. Adică îi dă minte, înțelepciune. Vedeți, omul se deosebește de celelalte vietăți, de căluți, de oaie, de ce vreți dumneavoastră, de ornitorinc, de toate, prin faptul că are lumina minții. De aceea îi spunem omului ființă înțelegătoare și ființă cuvântătoare deopotrivă. Că cine are minte, are și cuvânt. Cuvântul este vorba de cuvântul din mintea lui pe care îl formulează. Și Domnul însuși s-a numit pe sine și tot în Evanghelia de la Ioan găsim, puțin mai înainte de povestea cu orbul, se numește pe sine lumina lumii. Zice, eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Minunea aceasta cu totul deosebită a vindecării orbului din naștere este cu totul deosebită și prin modul înfăptuirii ei. La altă dată zice Domnul să fii sănătos, să aia sau aia, să du-te și, sau la leproși, merge și va arăta preoților, să constate, era un fel de sanitar preoții atunci, să constate semnele bolii, dacă mai sunt sau nu. În cazul de față, vă citesc din Evanghelie, a scuipat jos și a făcut tină, un fel de pastă, a făcut tină, cum face rândunica când ia noroiul de jos și cu saliva ei o amestecă să-și facă cuibul. Reiau, a scuipat jos și a făcut tină și a uns cu tină ochii orbului și a zis, du-te, spală-te în scăldătoarea Siloamului care se tâlcuiește trimis, că am zis, suntem atenți la cuvântul trimis, care se tâlcuiește trimisul, de s-a dus orbul și s-a spălat și a venit văzând. Iată modul deosebit, niciodată n-a mai făcut Domnul așa ceva. A pus mâna pe bolnav, a zis cu vocea, cu cuvântul, a poruncit, dar niciodată n-a făcut un asemenea gest, semn că redarea vederii orbului din naștere avea un, ziceți, acum nu găsesc, un înțeles cu totul deosebit. Atenție, scăldătoarea se numea trimisul, Siloam, trimisul. Numele acesta sau cuvântul, termenul acesta este sinonim cu Mesia. Mesia evreiește Mashiach, pe care grecii l-au tradus Hristos, în românește zicem unsul, adică unsul lui Dumnezeu. De ce unsul? Pentru că în vechime, Vechiul Testament, regii, profeții și sacerdoții erau unși cu mir. Pe crește li se turna dintr-un flacon, dintr-un corn. Li se turna pe cap și el devenea, avea, ziceți, o slujire specială. Așadar, această scăldătoare a Siloamului era alimentată din izvorul cu acest nume, Trimisul. Este vorba de faptul că apa acestui izvor a țâșnit în mod miraculos la rugăciunea profetului Isaia. Isaia a trăit în urmă cu 700 de ani de Domnul Hristos. Ierusalimul a fost asediat atunci de către asirieni, a fost asediat, nu aveau apă, nu aveau alimente și știți bine, în vechime și astăzi, când un oraș este Stalingradul, nu? Nemții au încercat să asedieze Stalingradul, adică să oprească orice sursă de alimentare cu apă, cu hrană și până la urmă oamenii se epuizează. Și Clujul, nu zicem, este tăietura turcului, pentru că la un moment dat Clujul a fost asediat de turci, dar ei aveau apă, că trecea Someșul și a zis, lasă că le venim noi de hac. Facem o tăietură în munte și dăm drum la, în deal și dăm drumul la apă dincolo, dar atât au tot săpat, n-au mai izbutit. Și de aici a rămas numele la tăietura turcului. Revin. Apa a țâșnit pentru că locuitorii Ierusalimului erau îngroziți. Asediul dura, nu mai aveau apă, nu mai aveau alimente și au început bolile. Și morții nu mai puteau fi îngropați și au început bolile, cum știm ce se întâmplă în astfel de cazuri. Și Isaia, profetul, era în 701 înainte de Hristos. La rugămintea tot poporul, Isaia, profetul, a strigat la cer și s-au dus cu lumea într-un loc și a strigat la cer și de acolo a țâșnit apă, un izvor care a rămas până în vremea Mântuitorului. Izvorul numit Trimisul, Siloam. Sesizăm și de aici că Domnul imprimă vindecării orbului un caracter mesianic. El, de fapt, este Trimisul și nu izvorul. El este Trimisul Tatălui Ceresc, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a trimis în lume, ca oricine crede într-un el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis, deci iarăși apare cuvântul apostelul, a trimite, n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să o sândească, să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin el. Și face vindecarea în legătură sau într-un loc renumit al istoriei Vechiului Testament, așa cum este Nicula. Este un loc renumit al geografiei spirituale românești, că avem și o geografie fizică, dar avem și o geografie spirituală, care trebuie să ne fie dragă și care ține de memoria rădăcinilor creștine ale Europei. Așadar, iată, Domnul imprimă vindecării un caracter mesianic, leagă vindecarea, adică acest semn al puterii sale dumnezeiești, de un loc renumit, al cărui nume, Trimisul, Siloam, avea un renume, avea o semnificație profetică profundă. Și când face vindecarea, o face, cum am văzut, prin mijlocirea unui element din lumea fizică, element primordial, ca și lumina, ca și apa, anume pământul, un element esențial care se află în legătură specială cu omul. Este suficient să ne gândim la rugăciunea de la mormântare, una dintre ele, dintre alcătuirile imnografice. Pământ e și în pământ te vei întoarce, unde toți pământenii mergem. Și gestul Domnului de a scuipa și de a face din țărâna, din pulberea pământului de acolo de jos, o pastă cu care unge ochii orbului, ne deschide înțelegerea asupra, înțelegerea profundă, fină, filozofică, asupra faptului că în lumea aceasta, oricât de spiritualizat ar fi omul, pusnicul pusnicior de-al fi el, este legat de elementele creației naturale, pământul și apa și vinul și unde lemnul și pâinea, bineînțeles, și piatra din care facem altar, și pâinea din care ne cuminecăm, dar și mâncăm să trăim, și vinul din care ne împărtășim, dar și îl bem să ne fie de veselie, că nu poate trăi omul tot întristat. Și cum zice psalmul, vinul veselește inima omului. Iată așadar, mă opresc ca inii să nu fie prea mult și pe urmă să-mi zică Părintele Stares Nicolae, Părinte Ioan, nu vă mai chem altul pentru că așa de mult a ținut poporul drept credincios și pe urmă o să-mi reproșeze, dar pe cine chem Părinte Stares de ne ține atât de mult? Și mă opresc aici lăsând pe seama inteligenței dumneavoastră multele învățături și aplicații. Dar eu când mă întreabă cineva de ce acela a pățit un necaz, îmi zic și zic poate și lui, da, Părintele Teofil Păreanul, de ce s-a născut torb din naștere și a văzut mai bine ca noi toți cei din jurul lui. Vă ziceam când am mers, că m-am luat cu vorba, am o vârstă și uite, când am mers la mănăstire, am intrat și la alți monahi în chilie, toți aveau pe pereți plin de tot felul de imagini de aceste reproduceri, aproape niciuna nu era corectă. Părintele Teofil Păreanu în chilia lui era simplu de tot și curat, frumos, și cărțile lui cu literele acele braille, cărți voluminoase, ca așa sunt ele, și atenție, pe perete avea numai două icoane, singurele adevărate, adică icoane pe lemn, vechi, Maica Domnului și Domnul Hristos. Chiar dacă îi puneai hârtiile acelea cum avem noi, el și așa n-ar fi știu ce-i. El a putut să pipească cu mâna prezența persoanelor, prototipurilor care erau reprezentate în icoane, Maica Domnului și Domnul Hristos. Aici mă opresc. Îmi place să cred că unii sunteți Constantin și Elena. Și astăzi, fiindcă e ziua lor, vă zic și eu și Părintele Stare și toți preoții de la altar și tot soborul monahal de aici, de la Nicula, mulți ani cu sănătate și bucurie, pentru că purtați numele fondatorilor Europei creștine, împărații Constantin și Elena. Sănătate și bucurie tuturor. Vă mulțumesc, Părinte Stareț, că m-ați invitat. Vă mulțumesc mult și îmi cer iertare că am zis poate cam lung. Mulțumesc din toată inima.